Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević. Nedelju za nama obeležile su oprečne izjave zvaničnika Beograda, ali i Prištine uoči sastanka u Beloj kući 2. septembra. Najavljeno je formiranje tima za zaštitu srpskih svetinja, kampanja u Crnoj Gori je u punom jeku, dok se situacija u Belorusiji ne stišava. O svemu tome razgovaramo sa Aleksandrom Pavićem, politikologom. Dobro nam došli.
Bolje vas naša.
Puno je tema, pogotovo za vas. Znam da pratite sve ove događaje, ali da krenemo od onoga što nas čeka 2. septembra. Sastanak u Beloj kući predstavnika Prištine i Beograda, ali čuli smo, Ramuš Haradinaj kaže da ide tamo samo da bi dobilo Kosovo nezavisnost, to jest da potvrdi Srbija sve to. S druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić mu je odmah poručio da ne treba ni da ide tamo, da treba da zaokrene avion, da ne troši gorivo. Zbog čega se onda postavljamo svi mi ovde pitanje? Zbog čega te dve strane idu na sastanak u Belu kuću, da li i ko može uopšte da profitira od tog susreta?
Pa prvo, Haradinaj nije taj koji postoji agendu, nego to radi Grenell u dogovoru sa King Odi u dogovoru, može sa Trumpom ili nekim drugim iz kabineta. Znači, to je pod broj jedan. Ovo je sve što Haradinaj radi, to je samo njegovo političko pozicioniranje među njegovima, da kažemo, ali na kraju krajeva nije on taj koji će odrediti šta će tamo da bude. I važno je da je sa naše strane podvučeno odmah šta ne može i šta ne može da se desi. Znači, odmah je data crvena linija. A mislim da to u Vašingtonu vrlo dobro znaju.
Da.
Da, i to je jako dobro. Znači, ako odavde to rečeno, Haradinaj nema šanse da će da odbije da ode tamo. Zato što znamo šta njima Amerika znači. I to se vidi. I dan danas Amerika je oko podeljena, u Prištini jedina ima pravi autoritet. Oni rade sa Briselom samo onako koliko moraju i u slučaju da ih neko jako podrži, u tome sada je to Berlin, im je najjači saveznik u očuvanju takozvanog teritorijalnog integriteta njihove lažne države, a za njih su autoritet samo Amerikanci.
Haradinaj je rekao da je, kaže, video on pomoć Evropske unije, oni su je pozdravili, ali su shvatili da je Evropska unija pitanje dijaloga delegirala preko zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova i da ih to zapravo mnogo boli, pa da zbog sad svega ovoga žele ipak da se Amerika vrati na velika vrata i od nje očekuju zapravo pomoć. Ima li pomoći do predsjedničkih izbora u Americi?
Pa teško, prvo Grenell se sam profilisao kao neko ko želi da se prvo, da se krene postupno, da se krene prvo od nekih ekonomskih dogovora. Drugo, on je sam video, na kraju kraja osjeti na svojoj koži. Njemu je izminiran već jedan sastanak, oči Vidovdana, i jasno je ko je to uradio. To su uradili Trumpovi protivnici u Americi zajedno sa evropskim silama, kojima je stalo do toga da one kako tako kontrolišu ovaj briselski proces. Čak iz Bele kuće kažu da je to tako, da je Evropska unija tako je vodi, da mi znamo i čuli smo da je opet tu negde Riker, na primer. Znači, ništa tu ne može bez Amerikanaca, ali Riker je opet predstavnik te takozvane duboke države, starih klintonističkih struktura, to nije ista linija kao Grenell. Ali Grenell nema te ogromne ambicije što se na političkom planu. On bi voleo, sigurno da može da se postane neki sporazum koji zavređuje neko slikanje u Beloj kući.
Pogotovo uoči izbora.
Da.
Znači,
čak i najmanja stvar sad nešto znači. Sad, evo, došli smo, to će da bude 2 meseca pre tih najneizvesnijih izbora, verovatno u američkoj istoriji. U smislu ne ko će da pobedi, nego da li će da budu regularni. Svaka mala stvar pomaže, ali opet, važno je da iz Srbije je stigla ta javno izrečena crvena linija, da ako hoće da se razgovara o priznanju, tog posla nema ništa.
Gradonačelnik Gnjilana je Ljufti Haziri izjavio da Srbija neće prihvatiti nezavisnost Kosova bez kompromisa, kao što vi kažete i kao što je predsjednik Vučić to rekao. Međutim, on je naglasio da je međunarodna zajednica imala predlog da se Leposavica, okolnih 17 sela, zameni za Preševsku dolinu. E sada, da li je takva kombinacija, kaže po njemu, moguća, da bila bi prihvatljiva za Beograd i dovela bi do konačnog sporazuma Beograda i Prištine? Je li nepristojna ova ponuda? Kako vi doživljate?
Pa naravno, sve mi, od nas traži da damo svoje za svoje. Znači, što se nas tiče, svaka toliko ponuda je nepristojna, a drugo, ja nisam vidio nigde da je to javno ponuđeno kao opcija. Treće, iz Evropske unije...
Možda su ovo probni baloni, kako oni to vole,
pa,
da
naravno,
kažu.
Pa naravno, ali oni to uvek vole.
Uoči pregovora.
Imaju oni svoje...
Čak i da ih pokvare možda.
Svašta se tu radi. Znači, tu se mešetari oko tih stvari. I više, ono što je za nas najvažnije, iz Prištine se više ne govori jednim glasom. I to treba da znamo.
I to treba da iskoristimo.
To treba da koristimo kako god je moguće. Mislim, prvo, gradonačelnik Gnjilana nije neki faktor da mi na njega treba da obraćamo neku preveliku pažnju. I on to ako kaže, sigurno da ne govori samo u svoje ime, ali je ovako, znači, iz Brisela su izričiti u tome da nema razmene teritorije. Iz Vašingtona, čak je Grenale došlo da Amerikanci će da podrže sve ono oko čega bi se dve strane dogovorile, naravno ako i u skladu sa nekim američkim interesima, tako ja uopšte ne mogu da zamislim da bi bilo ko u Srbiji se našao ko bi pristao na tako nešto.
Predsednik Srbije je rekao da će država dati sve od sebe da se naše svetinje na Kosmetu zaštite i da to neće biti lak posao. Pričamo, sve se dešavalo u manastiru Visoki Dečani, prošao je put pored te zaštićene zone, međutim ono što je nas, da kažem, obradovalo, zaustavljeni su ti radovi i Srbije je najavila da će formirati specijalni tim za zaštitu svetinja, ne samo u Srbiji, već i u svim zemljama gde one postoje. Da li i kako taj pravni tim, to jest taj specijalni tim, kažu i predstavnici Srpske pravoslavne crkve će biti u njemu, istoričari i arheolozi, mnogi stručnjaci, da li će on biti samo još jedno birokratsko telo ili će stvarno uspeti da pomeri i da zaštiti sve te svetinje?
Pa mi to ne znamo. Ovde je kod nas zavladao već godinama, možda i decenijima, jedan manir da se stvari najavlju na velika vrata, a onda svega toga bude mnogo manje ili čak ne bude ništa. Ne znam pre koliko vremena, no ima jednu godinu i po dana gde je trebalo da bude napravljena komisija za procenu štete od NATO bombardovanja, ali tako i efekata NATO bombardovanja, koliko vidimo toga nema ništa, nije se pomirilo sa mrtve tačke. Mi smo nekad učili u osnovnoj školi, ona je narodna izreka, ima ona i speci pa reci, znači ja bih volio da se prvo to formira. Zašto je to objavljeno pre formiranja, ja se nadam zato što već znaju ko će da bude u tome, onda... To zvuči u principu kao nešto što je obećavajuće, jer to je svakako potrebno, jer potrebno je da imamo i tu vrstu diplomatije, koja se ne radi samo čisto kroz diplomatske kanale. Mi nemamo, mi se spolja ne bavimo praktično skoro nikakvim informativnim ratom, to traje decenijama, to nikako ne uspevamo da uradimo kako treba. Sećamo se 90. godina, recimo, vodio se, dok je vladika Artemije bio episkop, vodio se tad dosta dobar informativni rat iz eparhije Raško-Prizrenske preko sajta i imalo je nekog efekta. Praktično to je eparhija tad radila na svoju ruku i preko Save Janjić, šta god ko mislio o njemu, sve to, on je to radio dosta dobro
pa
u to vreme.
Pa i sad je on inicirao i ukazao na cijel problem.
Znači, hoću da kažem, to i to je imalo efekta. Ja se sećam, ja sam bio na toj mailing listi, oni su imali ogromnu, ogromnu mailing listu. I mnogo ljudi je znalo šta se dešava na Kosovu i Metohiji, upravo zahvaljujući njima. Tad internet im bio toliko razvijen kao sad.
A sad je malo drugačije.
Sad je neuporedivo lakše to raditi. Vi otvorite samo Instagram, na primjer nalog, Facebook, Twitter i tako dalje, VKontakt, da ne zaboravimo, pošto posebna je tema, to je za nekoliko emisija, kako se cenzura uvodi preko društvenih mreža koje kontrolišu Amerikanci, to je nešto drugo. Ali hoću da kažem, ta komponenta nam stvarno nedostaje. I sve što se radi u tom pravcu, i pravno, i informativno, naravno treba pozdraviti, ali ajde da vidimo da se to formira.
Dobro, ali tema razgovora u Briselu 7. septembra bi trebalo da bude isto zaštita srpske baštine. Da li mislite da do sada su imali prilike da nas štite dole na Kosmetu? Zašto nisu do sada to učinili?
Pa prvi,
sad je međunarodni faktor koji je zadužen za našu svetinju.
Nažalost, deo međunarodnog faktora nije zainteresovan da zaštiti svetinju. Ili je zainteresovan...
Obavezali su se.
Da, pa mi znamo kako se poštuju dogovori. Mi znamo kako se poštuje Dejtonski sporazum, kako se poštuje rezolucija 1244. Znači, mi da nemamo saveznike u Savetu bezbednosti, ništa se od toga ne bi poštovalo. Dobro je, neki su stvarno dosta uradili, mi znamo italijansku ulogu u zaštiti Dečana, mogli su da ih spale 2004. godine, da nisu Italijani to zaštitili. Ima još neki koji su se istakli, na primjer Španci, i mnogi kažu 2004. godine, 17. marta, da nije bilo Amerikanaca kad su se na kraju digli, da bi mnogo toga još bilo uništeno. Znači, Ima ih koji su zainteresovani da se očuvaju, ima i koji nisu zainteresovani da se očuvaju, kao deo tog međunarodnog kontingenta dole, a ima oni koji su zainteresovani da se očuvaju, ali kao takozvana kosovska kulturna baština. Znači, nisu svi tu naši saveznici, ne rade svi u dobroj veri, daleko od toga, mi bi to već trebalo da znamo. Ovo je bilo ohrabrujuće sad, ova akcija oko Visokih Dečana. Dignuta je buka velika i kod nas i uticala je na to diplomatski da je Priština bila primorana da to prekine, da se samo založi za to. Prema tome, ajde kažemo, to je bilo efektno i to je bila jedna akcija koja je rodila plodom. Nadam se da to samo početak, jer ima još mnogo toga što je tamo ugroženo. Mi znamo samo za ove, ne mi, nego većina ljudi zna za ove glavne svetinje koje su zaštićene UNESCO-om, ali ih ima još. O koje su jako ugrožene raznim stvarima i šikaniranjima, u tome da se etnički čiste ili su očišćene okolo njih srpski faktor, tj. Pravoslavni faktor. Tako da to društvo inače pada u jedno polako postepeno bezakonje. Ta lažna država Kosovo je definicija onoga što se zove failed state ili propala država i nije u stvari da nema međunarodnog prisustva, to bi već bio haos. Tako da jako bi bilo dobro da mi dignemo ovu stvar na međunarodni nivo, zato što ova stvar jeste međunarodna, nije samo naša, zato što pravoslavlje nije samo srpsko, a ni pravoslavlje opet hrišćanstvo. Znači ima mnogo hrišćana koji nisu dovoljno upoznati sa time, a voljeli bi da budu upoznati s tim koliko su tačno ugrožene, ajde kažemo, hrišćanske svetinje na Kosovu i Metohiji. Imamo mi saveznike i unutar tog kontingenta koji dole na Kosovu i u KFOR-u, nešto čak imaju tim međunarodnim organizacijama. Mi smo videli šta su značilo svedočenja kasnije od nekih koji su bili u međunarodnom prisustvu na Kosovu, pa su posle izašli ili oterani, otišli u penziju, pa su rekli šta se stvarno dešava. Mislim da ima takvih dan danas dole. To će isto tako dobro doći, recimo, nekim od naših saveznika, recimo kao što su Rusi na prvo mesto, naravno. Jer sad postoji novi pritisak na ovaj region, zbog opet ponovnog zaoštravanja američke spoljne politike i prema Rusiji i prema Kini, da se ovaj ceo, ajde da kažemo, se završi nezavršeni posao, kako oni to vole da kaže, na Balkanu. To znači da se uguraju i Srbiju u NATO i mislim da ne da mislim, znamo da Rusima to nije u interesu. Znamo da Kini to nije u interesu. Mi njima time dajemo argumente kojim oni mogu da vode neku javnu diplomatiju. Ako upozorimo na to da oni koji su sponzori te takozvane nezavisnosti, takozvane države Kosovo i u isto vreme prozivaju recimo Kineze za progon hrišćana u Kini, da li je tačno ili nije, to je uglavnom naduvano, to je posebna priča, pa, na primer, osim Rusa koji će uvek to da podrže odbranu naših svetinja, Kinezi imaju materijal da kažu pa pogledajte vaše dvostruke standarde. Tamo gde ste vi zaduženi za zaštitu svetinja, oni ne bivaju zaštićeni, nego su hrišćani progonjeni, a vi nas optužujete da mi progonimo hrišćanstvo. Znači, svaki korak u tom pravcu u javnoj diplomatiji je jako važan u ovo vreme, ajde kažemo, gde se vodi jedan svetski informativni rat.
Najava tog tima za zaštitu svetinja nije neopaženo prošla čak ni u Crnoj Gori. Tamo predstavnici neki njihovog režima, to jest glasnogovornici, kako volimo mi novinari pogotovo da kažemo, su rekli da je ta inicijativa ravna bezumlju i da će se obiti o glavu pre svega srpskom narodu, te da će svi ostali pa i Crna Gora sigurno naći načina da spreče mantijaško i mitomansko prekrajanje istorije. Da li je Mitropolija Crnogorsko-Primorska, odnosno Srpska pravoslavna crkva, zapravo sada najveći protivnik vladajuće koalicije na ovim izborima i da li su sve ovo reči koje su upućene, da kažem, u predizbornoj kampanji?
Pa, crnogorski režim je od crkve, od Srpske pravoslavne crkve Crnoj Gori napravio i neprijatelja i politički faktor. Znači, isključivo njihovim bezumljem su oni došli sad u tu poziciju. Ovo što se sad pročitali, pa to je retorika iz 45. i 48. godine. To je stvar koja je odavno apsolvirana. Mislim, na mnogim mestima, mnogi bivši komunisti su opet se vratili u veru. Naprimjer, su bar, pogledamo, ruski komunisti. Iako se nisu vratili u veru, oni bar poštuju crkvu, shvataju koliki je njen značaj. Crnogorski režim je jedan projekat, to je jasno. Ti ljudi koji to govore, oni su opet nečiji glasnogovornici. Oni to rade zarad vlasti. Mi dobro znamo kako su se, svi imamo pamćenje, a imamo i dokumenta. Znamo kako su se izjašnjavali pre 10, 15, 20, 25 godina. Znamo što je pisalo u krštenicama njihovih očeva, dedova, pradedova. To je jedan manir koji inače efektan, ali je providen u isto vreme, koji se koristi u informativnim ratovima. Vi iznesete jednu tako bezobraznu i tako očigledno netačnu tvrdnju da ljudi su zapanjeni kako neko može tako nešto samouvereno da iznese, što očigledna neistina, i to ih u stvari pokoleba. Pripadnici crnogorskog režima, upravo su, neki od njih su prošli kroz te škole, oni jako bezobrazno u stvari govore stvari koje znamo da su notorno neistinite, ali to je, treba da se shvati da su to tehnike. Ni oni sami ne veruju to što priča. Ima i koji su počeli da veruju, jer postoji sindrom onoga koji toliko laže da na kraju počne da veruju sopstvene laži. Neki od njih su takvi, ali većina, oni koji vode igru, pa vrlo dobro znaju šta su bili i kako su se osjećali i šta su im bili dedovi i pradedovi i na kraju krajeva šta je Srpska pravoslavna crkva. Nego oni se koriste jednom vrlo, ajde kažemo, bezočnom tehnikom informativnog ratovanja, i to naravno služi i da se dodvore svojim sponzorima, da pokažu da su oni i dalje tu bitni, da bi se sprečio, ajde kažemo, taj opasni upliv Srpske pravoslavne crkve, pravoslavlja, srpskog uticaja, pa onda posredno u njihovim glavama i ruskog uticaja, i oni time u stvari signaliziraju da je đavo odnao šalu i da sve ono što su gradili posljednjih 20-25 godina, neki evroatlantski Montenegro, da je to sad dovedeno u opasnost, najviše njihovim glupošću, zbog ovoga zakona o takozvanoj slobodi veroispovesti.
Kada mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije kaže da poziva sve ljude u Crnoj Gori da glasaju za, kako rekao, večno ljudsko dostojanstvo, ali da glasaju za to dostojanstvo i za one koji su hodili tim putem večnog dostojanstva, ne za one koji su krvlju obagrili Božić 19. i 1941. godine i koji danas temelje na toj i takvoj lažnoj ideologiji bezbožnoj budućnost Crne Gore. Kažete, oni su napravili od njega političkog lidera ili već kako da ga nazovemo. Da li narod u Crnoj Gori sluša mitropolita?
To se moglo videti na litijama pre ove nesrećne korone. Videlo se do trećine Crne Gore izlazilo na te litije. I to se onda videlo ko je najveći autoritet u stvari u toj državi. Litija ne bi bilo da nije bilo zakona. Sami su sebi, da kažemo, zakomplikovali stvar i uvukli su crkvu u politiku, a ona nije htjela se bavi politikom. Ako ćemo na kraju krava, to isto tako i svi znamo, crkva i pomogla da se Crna Gora osamostali. Ne da nije bila prepreka, nego i pomogla. A mitropolit Amfilohije je i sam to rekao, i sam je to, možda se čak pomalo i kajao, ne, siguran sam da se kajao, ali on to radio, ajde kažemo, otvoreno, i taj isti režim imao velike koristi od stava mitropolije kada je došlo vreme za odcepljenje od zajedničke države. Međutim, oni su sad, isto što su tad upregli crkvu u svoje političko kolo, sad su je bukvalno od nje napravili najljućeg protivnika, politizovali su priču o veri i napravili neprijatelje, sad se vidi od većinskog dela, čak i onog dela naroda koji je za njih do sad glasao. I to je isključivo njihova krivica. Vi ste, ja mislim da ste malo prekli, upotrebili ste reč bezbožno. Pa, to, da su čak da mitropolit je to rekao. Čak da su bezbožnici kao oni iz 45. pa mnogi njih su, ajde kažemo, s uverenjem postoji bezbožnici. Ali ovi su još gori. Ovi hoće da prave svoju crkvu, a nisu kršteni, na primjer. Mnogi od njih. Evo, za Mila Đukanović će više puta mitropolit rekao da nije kršten, a hoće da pravi svoju crkvu. Gledajte, to je duhovni rat. To je čak...
Pa možda čak u toga i gore ovi koji su kršteni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da žele da prave novu crkvu.
Pa ja ne znam šta je gore.
Šta je gore, da.
Možemo o tome da pričamo šta je gore. Ali po meni nema većeg apsurda nego nekršten čovjek da hoće da pravi državnu crkvu. Na šta to liči? To je opet deo one priče, znači ako prođe, imam svu vlast.
Bezbožnička stvar, da.
Da, znači ja sam bezbožnik, hoću da pravim državnu crkvu. Ja mislim da je, ne da mislim, Miloje Đukanović je nekoliko puta rekao u posljednje dva meseca da on neće odustati od tog projekta pravljenja crnogorske crkve, čovjek koji ne ide u crkvu. I tu, nažalost, između tih koji to guraju, većinskog naroda tamo, nažalost tu ne može više se nađe zajednički jezik.
Ali kako će se ta cela situacija odraziti recimo na glasača DPS-a? Da li je glasača DPS-a može da podrži ono što Milo Đukanović zastupa sve ovo vreme?
Pa mi se sad, evo sad možemo da postavimo pitanje i već unapred. koliko će ti izbori uopšte pokazati stvarnu volju naroda. Kad mi vidimo ove, evo, snimke koje izlaze, vi ne možete više u vojsku da idete ako niste član DPS-a. Ne možete, sećamo se radnih snimaka iz predizbornih kampanja, da se jasno vidi da ne možete dobijete posao ako niste, ili da se dobijaju poslovi ako doneseš i glasove. Znači, bukvalno ti tamo ili zavisi egzistencija.
Ili treba da glasački listić pa da doneseš
onda, da, onda smo videli neke snimke gde dolaze sa izlažne države Kosovo da im daju lične karte da bi glasali. Mi to ne znamo. I gledajte, legitimno je sad već dovesti u pitanje regularnost izbora ako DPS ponovo pobedi. I mi smo videli trećinu države je bilo na nogama zbog onoga što su oni predložili. Ako vidimo primer Belorusije, pa videli smo najave nedeljama pre izbora da izbori neće biti regularni. Evo ja sad kažem, Crnoj Gori izbori neće biti regularni. I sad je samo će biti pitanje koliko će uspeti ova opozicija da se organizuje, da može da ima što više konkretnih dokaza za to.
Šta očekujete?
Ali mi znamo, možemo da kažemo sad, potpuno je neregularna situacija. Ono što Zapad govori za Belorusiju, ja se i ne slažem s njima, ali hoću da kažem ovo, mnogo je neregularnija situacija u Crnoj Gori. I to godinama tako. Znači imamo pravo već sad da dovedemo u pitanje, pogotovo ako DPS proglasi pobedu. I pogotovo ako je proglasi onako brzo, kako obično to smandrljaju, ili izmisle neku aferu kao 2016. državni udar. Tako, ili proglase pobedu na referendumu 2006. godine unapred. Hoću da kažem, ako to budu uradili, odmah ćemo znati, možemo da budemo 100% sigurni da to nije regularno. I da se spremimo za bitku da ne prođu izborni rezultati koje ne deluju realno posle ovih litija, da vidimo koliko je narod protiv ovoga što predlaže DPS.
Strahujete li od nekih nemira možda, 30. uveče, 31.
Da, jer mislim da je Milo Đukanović sebe doveo u takvu poziciju da je njegova jedina opcija da ostane na vlasti, to jest on i njegov aparat. I on je sebe doveo u situaciju da mu od toga zavisi praktično budućnost, život, imetak. To je osoba koja je spremna na sve. Videli smo to. Ako je kao nekršten spreman da pravi crkvu, pa onda je spreman da izazove incidente. Ako oni baštine tu krvavu božićnu pobunu, onda su oni stvarno spremni na sve. Mi na to moramo da budemo spremni psihički i da znamo kakav će nam biti odgovor već sad unapred za više opcija. Ja znam kakav će bude odgovor crkva. Crkva je besprekorno organizovao protestni pokret. Znači, nije bilo ni jednog jedinog incidenta. Crkva neće da bude ta koja će da zazove bilo šta. Znači, može tačno da se, kogod bude izazvao nešto, to će biti iz režima. To mora da se zna unapred. Samo režim ima interes da izazove bilo kakav incident u izbornoj noći, u oči izbora ili malo posle izbora.
Spomenuli ste Belorusiju, tamo već je o nedelju dana od izbora se održavaju masovni protesti, Lukašenko je dobio 80% glasova, Svetlana Tihanovska 10%. Međutim, državni sekretar bezbednosti Belorusije je uporedio te događaje sa pokušajem puča Državnog komiteta za vanredno stanje Sovjetskog saveza 1991. godine. Da li vama to liči na tako nešto? A spomenuli ste i uticaj Zapada i morat ćemo se i na to posle ovaj...
Definitivno, znači kažem, vratiti. U nedeljama pre izbora u Belorusiji već bilo najava da izbori neće da budu regularni. Drugo, ja sam gledao samo neke podatke, znači ako je čuveni NED, Nacionalna fondacija za demokratiju američka, samo prošle godine finansirala 34 projekta u Belorusiji. Samo oni, a mi znamo da nisu oni jedini koji se tim stvarima bave. Napravljeni su svi uslovi za obojenu revoluciju, pre vremena. Znači, ovo je to, da vi možete opet, kao što sam govorio o ovim crnogorskim zvaničnicima, da bezobrazno tvrdite da na osnovu 10% dobijenih glasova da ste vi dobili izbore. Pazite, ih čak jednu veliku krađu, 80-10 je i ubedljiv poraz. Znači, nemam nikakve sumnje. I nema nikakve sumnje i zbog drugih stvari, zato što je Evropska unija već proglasila da ne priznaje izbore, odmah su krenuli sankcije, znači to je već bilo napred spremno. Oni u stvari pokušavaju da izazovu ukrajinski scenarij u Belorusiji, Belorusija nije ista kao Ukrajina, ali pokušavaju da naprave taj ishod. Ta takozvana opozicija u Belorusiji, ja mislim ovako, kao što se uvek dešava, uvek imate ljudi koji su nezadovoljni u svakoj državi. I uvek ima ljudi koji su opravdano nezadovoljni u svakoj državi. To nema govora. Ali stvari u tome ko je dovoljno organizovan i finansiran da preuzme to nezadovoljstvo, da ga usmeri i da se on stavi na čelu tog nezadovoljstva. A pri tome da ljudi uglavnom nisu svesni ko to radi, zašto radi, u kom pravcu ih vuče. Znači, sigurno da postoji neko nezadovoljstvo Lukašenkom u Belorusiji, normalna stvar. Međutim, na čelo tog nezadovoljstva su došli profesionalci, ljudi koji su spremljeni za to. Tihanovska, čim je otišla u Litvaniju, mi znamo o čemu se radi. Litvanija je jedna od najrusofobnijih država na svetu. Odmah znamo o čemu se radi. Poljska i Litvanija su kolovođe, znači Poljska je najglasnija u svemu, mi znamo da je Poljska kao što je Hrvatska Srbiji, to je Poljska Rusiji. Znači, znamo kakav je njihov interes, a pri tome Poljaci isto imaju svoje stare revanšističke ambicije. Mi znamo da je nekada davno, pre 400 godina, da je postala zajednička država Poljsko-Litvanska i da je obuhvatala veći deo današnje Belorusije. Poljaci o tome sanjaju danas, imaju podršku velikog brata u Vašingtonu, smatraju da je došlo njihovo vreme, oživljavaju, jedni su od kolovođa inicijative Tri mora, znači Poljska tebe ovde vidi praktično kao i isturenog predstavnika američkih interesa u Evropi, isto tako da je došlo njenih 5 minuta da sad ispravi neke, ajde kažemo da naplati neke stare račune koje ima protiv Rusa, a ona u Belorusiji u stvari vidi Rusiju. A Rusija pri tome, Rusija može da se odbrani. Ne daj Bože, čak i kad bi Belorusija pala u zapadne ruke, Rusija može da se odbrani, ali to postaje mnogo teže. I drugo, Kaliningrad, baš onda postaje na vrlo usamljena enklava, Belorusija je strateški jako važna. Sve poslednjih 4 velike invazije koje su došle na Rusiju u poslednjih 200 godina sa zapada Evrope, nije Rusija nijednom napala zapad Evrope, uvijek su dolaze invazije sa zapada, uvijek su morale da dolaze preko Belorusije. Pogotovo u poslednje dve Nemačke iz prošlog veka. Znači, Belorusija, ovo je geopolitika i neko je to iz ruske diplomatije jako dobro rekao. Mi ovde u stvari nije govore o demokratiji, misle na geopolitiku. Ovo jeste geopolitička stvar. Postoji isto jedna vrlo strateško bitna teritorija, potez, to je u stvari granica između Poljske i Litvanije. To je jedini put, istočno i zapadno od te granice je Kaliningrad i Belorusija. I to je jedan strateški prolaz za koji se zna, NATO vodi često vojne igre tu, zato što oni uvežbavaju to da se ne desi slučajno da bi Rusija preko Belorusije mogla da odseče baltičke države od ostatka Evrope, to jest od Poljske i tako dalje. Znači, jednostavno, ovo je jako velika geopolitička igra i sve ove zaklinje u demokratiji, u stvari, to je nastavak novog impulsa ka istoku, koji je, ajde kažemo, neslavno prekinut 45. godine, ali sad se nastavio drugim sredstvima.
I za kraj samo ocena, jedna kratka, da li biste mogli da, evo kažemo, za 10 meseci da kažete, bio sam u pravu, Milo Đukanović, njegova partija više nije na vlasti, a Aleksandar Lukašenko je isto otišao sa mesta šefa države.
Gledajte ovako, ne volim da se bavim prognozama, zato što je nezahvalno vreme i zato što nemam sve informacije pri ruci. Da li će Lukašenko da se povuče, puno zavisi kako će da se povuče. Ako to bude na jedan način koji je regularan, institucionalan i koji očigledno da ima podršku Moskve, onda mogu da zamislim da se to desi, ali ako je na neki drugi način, znači kao što je Janukovic otišao, to je nešto drugo. Znači, ja ne znam koje su razmišljanja u Moskvi i ne znam koje su komunikacije na relaciji Minsk-Moskva i koordinacija u tom cilju i zato ne želim da dajem, ovo bi sad bilo kao da sam ušao u kladionicu, pa šta osjećam, ali nemam dovoljno informacije da bi mogao da dam takvu prognozu. Što se tiče Mila Đukanovića, isto tako, da li se vode neki razgovori iza scene, da li mu se nudi neki pojas za spasavanje, ali u svakom slučaju neće biti ovako ni približno jaki kao što su sad, to mogu da potpišem.
Hvala što ste bili gost Sputnika. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Bila je ovo emisija od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Nenad Ronjak. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощно оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.